Ozod Nazar mikrofoni oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan Sharofaga Ubaydullayev. Domla, assalomu alaykum.
Vaalaykum assalom.
Bugun 4 fevral kuni Toshkent viloyati xalq deputatlarining navbatdagi tashqari sessiyasida Islom Karimov shaxsan o'zi qatnashib, deputatlarga Ahmadjon Usmonovni ishdan olishni taklif qildi. Xullas, Toshkent viloyati hokimi Ahmadjon Usmonov ishdan olindi. Uning o'rniga Zangiota tumani hokimi bo'lib ishlagan Sodiq Abdullayev viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi etib tayinlandi. Bu yangilikni boyroq bizdan bildingiz. Ahmadjon akani tanirmidingiz Usmonovni? Qanday odam edi? Qayoqqa ketdi? Ketgan bo'lishi mumkin. Qaysi ishga o'tgan bo'lishi mumkin, chunki hozircha ozodlikka ma'lum emas. Marhamat.
Ahmadjon akani endi albatta bitta men emas, juda ko'plar yaxshi tanir edi. Man Ahmadjon Usmonovni parvoziga qarsak chalgan odamlarni ham juda ko'p eshitganman. Afsus, bizda shunday bo'ladi. Bugun Ahmadjon Usmonov pastga sho'ng'ibdi desa, yana yer tepadiganlar topiladi. Lekin mana shu voqea manda bir shunday taassurot uyg'otdiki, Ahmadjon Usmonov uzoq yillar kelib chiqish kasbi jihatdan militsiya xodimi. Ancha yillar Jizzax militsiyasini, shahar militsiyasini boshqargan, G'allarol militsiyasini boshqargan, rayon tuman militsiyalarini boshqargan. Keyin albatta o'z-o'zidan emas, birdaniga prezident apparatida paydo bo'lib qoldi. Bu yerdan albatta ozgina o'zini ko'rsatgandan keyin Namangan militsiyasiga boshliq bo'lib ketdi, viloyat militsiyasiga. Endi mana shu etaplarini men normal hodisa deb tushunaman. Normal hodisalik shuki, militsiya vazifasi oson kasb emas. Bu kasbni avvalo egallash, undan keyin uni uddalab ketish, bu vazifani professional darajada o'zlashtirish, yaxshi militsiya rahbari bo'lish bu juda katta mahorat talab qiladi. Juda katta mashaqqat talab qiladi. O'ziga xos professional bilim, tajriba, o'quv, hissiyot, insoniy xislatlarni mujassam bo'lishini talab qiladi. Endi mana shunday professional yetilgan bir kadrni, yetilgan bir rahbarni birdaniga viloyatga rahbar bo'lishini men mutlaqo tushunmayman. Umuman militsiya rahbarlarini, militsiya xodimlarini, umuman kuch ishlatar tizimini umumiy jamoatchilik tashkilotlariga, aytaylik, tuman, viloyat rahbarligiga, birinchi rahbarlikka ko'tarish, buni asosini men masalan ilgarigi tuzumda ham, hozirgi tuzumda ham o'zini asoslagan hodisa deb bilmayman.
Sharof aka, demak, Ahmadjon Usmonov militsiya xodimi sifatida yaxshi qadr edi, lekin viloyat hokimi sifatida, xo'jalik boshlig'i sifatida, demak, sizni nazaringizda yaxshi bir qadr emas edi. Shundaymi?
Endi yo'q. Masalan, yaxshi kadr bo'lolmadi degan gap uchun bitta odam o'zini ayblash menimcha uncha to'g'ri emas, chunki bu odam viloyat rahbarligiga qolaversa jamoatchilik asosidagi xo'jalik hisobidagi juda katta bir haligi tajriba maktabini talab qiladigan bir sohani hali o'rganib ulgurgan yo'q edi. Hali bu tajriba o'qishida yo'q edi. Endi men shu munosabat bilan bir nimani o'ylab qolaman. Keyingi paytda mana shu militsiya sohasiga, ayniqsa militsiya va prokuratura sohalarini haligi topshiriq berganda chekkasiga qo'lini qo'yib yet deb oyog'ini yerga tepib turishini yoqtiradigan odamlar ko'payib qoldi. Katta toifadagi rahbarlar shunga o'rganib qoldi. Endi to'g'ri, chekkasiga qo'lini qo'yib yes deganidan ish yes bo'lib qololmaydi. Endi buni yes qilaman desa, keyin nima boshlanadi? Qo'shib yozish boshlanadi, prepiska boshlanadi, qog'ozda hamma narsa aylanaveradi. Mana qog'ozda aylanishni oqibatlarini men ikkita viloyat tajribasida aytishni masalan bugun joiz deb bilaman.
Domla, hozir siz aytayotgan gaplar to'g'risida albatta gaplashamiz. Hozir men Ahmadjon Usmonovni shaxsiga qandaydir bir chizgilar chizib berishingizni istayapman. Mana siz shaxsan gaplashganmisiz? Shaxsan.
Ahmadjon
qanaqa odam u?
Namanganda militsiya sohasida yomon ishlamadi degan bir taassurot tug'iladi. Bu taassurot haqiqatdan bor gap. Namanganda jinoyatchilik, umuman o'ziga xos aytaylik, g'ayriqonuniy hodisalarni oldini olishda Ahmadjon Usmonovning tadbirkorligi, professional bilim tajribasi o'z amaliyotini ko'rsatganligi haqida bir qator faktlar bor. Endi mana shularni biz tezda aytaylik Andijonga ko'chirish uchun mumkin edi Andijon viloyat militsiyasiga boshliq bo'lib o'tsa, bu ham bir qadam olg'a siljish bo'lar edi. Yoki aytaylik respublika ichki ishlar vazirligiga yanada bir mas'ulroq ishga ko'tarilsa, buni ham tushunsa bo'lar edi. Lekin Andijon viloyat hokimi qilib tayinlanishi menimcha andijonliklarda ham juda katta bir aytaylik bir qoniqish, katta bir quvonch uyg'otgani yo'q. Endi albatta har bir rahbar
Sharof aka, aynan shu andijonliklarni munosabati bilan bog'liq bitta savolni bermoqchiman sizga. Lekin ungacha boyaroq sizdan so'radim. Shaxsan taniganmisiz Ahmadjon Usmonovni va u kishini odamlar bilan gaplashishini ko'rganmisiz?
Endi men ochiq gap ko'pdan beri yaxshi taniman. Lekin Toshkent viloyatiga hokim bo'lib kelgandan keyin men u kishini bir marta, ikki marta bir tasodifiy nimalarda uchrashdim, to'y marakalarda uchrashdim. Lekin bunday ish tartibini boshqasini yaqindan kuzatganim yo'q. Lekin Andijondagisini bilmayman. Toshkent viloyatida gap so'zlar juda ko'paydiki, shunday bir katta haligi militsiya maktabini o'tagan odam, boshqa qilgan odam, endi mana shu Toshkent viloyati juda bir katta bir respublikani nimasini tashkil qiladi, juda katta bir respublikani yuragi desa bo'ladi. Endi mana shu yerda umuman viloyat hokimlarini bir ish stili bor. Hozir ilgari bunaqa emas edi, hozir shunday bir ish stili bor. Endi bu zamonat kommunikatsiyani kuchayib ketganligi, selektor majlis o'tkazishadi. Hamma selektor majlisiga butun viloyat to'planadi, hokazo. Mana shu hamma zallar viloyatda hamma tarmoqlarida, tuman deysizmi, posyolkalar deysizmi, katta kichik shaharchalar deysizmi, shu yerda zallar to'la o'tirgan joyda viloyat hokimi poytaxtdan turib selektorda istagan odamini aytaylik istagan darajada so'kish imkoniyatiga ega, huquqiga ega degan bir hozir shunday bir nima tug'ilgan, odamlarda tasavvur tug'ilgan, rahbar so'kish huquqini ham qo'lga kiritgan bo'ladi rahbarlikni qo'lga kiritgan paytda. Vaholanki bu birinchi navbatda madaniyatsizlikni belgisi. Endi agar oldinroqdan olib qaraydigan bo'lsak, mana Sharof Rashidovni bitta gapini man shu yerda juda ishlatgim keladi. Har bir katta kichik rahbar u kishini suhbatidan o'tgan paytda u kishini aytadigan bitta gapi bor edi. Rahbar ovozini balandlatib gapirdimi, uni ojizligini belgisi bu degan gapni aytar edi u kishi. Buni u kishi katta kichik majlislarda ham takrorlar ediki, hammani ayniqsa qo'l ostidagi xodimlar bilan vazmin gaplashishga, umum insoniy qoidalar asosida, axloq normalari asosida munosabatda bo'lishga u kishi judayam qattiq talab qo'yardi. Endi mana keyingi paytda biz bu masalalarni deyarli mutlaqo unutdik. Har bir rahbar o'z qo'l ostidagi odamni bemalol so'kishi mumkin. Agar so'kish ta'sir qilmasa, bemalol urishi ham mumkin. Mana shu narsa hozir bir qonun tusiga kirib boryapti. Bu juda madaniyatsizlik.
Shuning uchun men bekorga masalan qaytib so'ramayapman, shaxsini shaxsan tanirmi deysiz deb. Ahmadjon Usmonovni laqabi Gitler bo'lgan ekan. Gitler ekan
laqabi. Mana ham qulog'imga tushgan, siz eslatganingizdan keyin albatta men buni endi u har bir rahbarda o'zining dushmanlari ham bor, raqiblari ham bor. Bunday laqablarni to'qiydiganlar ham bor. Lekin albatta u bu nomlar, laqablar o'zidan o'zi to'qilmaydi. Lekin juda aytaylik bir 35 yoshida general bo'lgan, shunday bir aytaylik elga, xalqqa juda yoshligidan tanilgan bir inson o'zini karyerasini mana shunday ahvolda aytaylik tugatishi deymizmi, tugallashi deymizmi, menga juda achinarli tuyuladi. Men bunda faqat bitta o'sha rahbarni o'zini emas, mana shu rahbarni o'zini to'g'ri professional yo'lidan noto'g'ri foydalanganligimiz, qadrni noto'g'ri yo'llarga boshlaganimiz, noto'g'ri haligi yetilmagan sohalarga tayyor bo'lmagan paytda ko'tarishimizdan mana shunday hollarga sabab bo'lishi ehtimoldan xoli emas. Sarvar aka, ikkinchi bir militsiya generalini men hozir esladim. Ravshan Haydarov. Bu odam aytaylik bizda militsiya kuch ishlatar tizimi sohalarida juda mashhur odam. Sovet davrida O'zbekiston kompartiyasi markaziy komitetini ma'muriy administrativniy bo'limini uzoq yillar juda ham chiroyli boshqargan, o'z professional darajada boshqargan SKni admin addeli deyiladi. Bu addel endi juda ham katta addel, juda ham mas'uliyatli vazifa sanaladi. Markaziy komitet tugagan paytda ochilgan unga bevosita uni qo'l ostida ishlagan, uni qo'l ostida bo'lgan aytaylik bir qancha vazirliklar bu kishini ishga olishgan, qat'iy bosh tortib turib oldi. Markaziy komitet tugagan, hammani ishga joylash kerak. Mana shu paytda men markaziy komitetda tugatilishi munosabati bilan markaziy komitet xodimlarini ishga joylash jamoatchilik asosida deymizmi yoki xullas prezident apparati shu bilan shug'ullanganman. Va Ravshan Haydarovni ishga joylash juda qiyin bo'lganligini men bugun eslayman. Lekin shunga qaramay uni ichki ishlar vazirligiga ministr o'rinbosari qilib Almatovga majburiy yuborilgan. Majburiy. Almatov ministr sifatida juda qattiq nima bilan qarshi olgan, nayza bilan qarshi olgan, lekin bunga Ravshan Haydarovni ayblash shuncha adolatli emas. Bu odam juda to'g'ri odam edi. Juda ham qo'li toza odam edi. Militsiyada bor shunday odamlar. Militsiyada ham juda ham toza rahbarlar bor. Mana shu odam Toshkentda markaziy komitetda mas'ul vazifasida uzoq yil ishlab, ministrning o'rinbosari bo'lib, keyin boshxona ministri bo'lib, shuncha katta vazifalarda, obro'li martabalarda turib, Toshkentda deyarli uzoq vaqtda kvartirasi bo'lmadi. Yotoqxonada, markaz ko'rmi, mehmonxonasida yotib yurardi. Endi qarang, boshxona ministri bu kishi Toshkent shahar militsiyasiga ham boshliq bo'ldi. Toshkent oblast viloyat militsiyasiga ham boshliq bo'ldi. Boshxona ministri bo'ldi. Mana shu vazifalarni hammasini nihoyat professional adoyatda ochilgan prezidentni nazoratda turgan bir shaxsga aylandi. Mana shunday paytda nima bo'ldi? Men bitta nimani bugun ba'zi odamlarga yoqmasligi mumkin, ba'zi odamlar xolisa rad etishi ham mumkin. Men albatta buni nima qilish juda qiyin, nima qilib ko'rsatib ko'rsatib berish, o'zagini ko'rsatib berish. Lekin boshxona vaziri sifatida turganda bu kishi juda ko'p odamlarni qaltis qadamlariga chek qo'ya boshladi. Haligi dumini og'riq joylarini katta mansabdor odamlar dumini bosib haligi ularni nimasini noto'g'ri yo'llarini berkita boshladi. Mana shunday bir paytda respublika kuch ishlatar tizimini rahbarlari birinchi navbatda ichki ishlar vaziri o'zini kelajakdagi raqibi sifatida ko'rib Nasir Haydarovni boshqona vazirligidan Sirdaryo viloyati hokimligiga shunaqa chiroyli o'tkazib yuborildiki, lekin Nasir Haydarov o'zini qattiq ixtiyorimdan borgan yo'q. Va o'sha kunlarda gaplashganman, ko'rishganman. Viloyatga Sirdaryo viloyati og'ir viloyat, u viloyatda cho'kkan paytda kema halokatga uchraganda Ravshan Haydarov bordi va bu halokatni oldini olib qoldi. Sirdaryo viloyatini ko'tardi. Sirdaryo viloyatida mana bugun hozir gap bo'lyapti, sizo suvlari ko'tarilib ketgan, cho'l cho'kib ketgan, suv tepaga chiqib ketgan, albatta chiqib ketadi. Bu 30 yil 40 yildan beri keyingi ayniqsa 30 yildan beri bironta izbirosh kovlaydigan ekskavator yo'q. Yo'q. Ravshan Haydarov su ekskavatorlari joyiga qaytarib olib kelib qo'ydi. Qozog'istonga sotib yuborilgan ekskavatorlarga javob berib qo'ydi. Va viloyatda mutlaqo agrotexnik talablar, meliorasiya talablari boshqa kanalga o'ta boshladi. Boshqa yo'lga, boshqa nimaga ko'tarildi? Tuankaga ko'tarildi. Lekin qarang, kuch ishlatar tizimlari deymiz, ular bilan birlashib ketgan ma'muriy organlar bor, ular tepasida turadigan boshqaruv organlari bor, ular birgalikda biron joyda bitta krisha qurmagan, bironta mulk orttirmagan, yelkasida gimnastyorkasi bilan kasbidan boshqa mulki yo'q bir odamni mafiya deb e'lon qilib, mutlaqo asossiz ravishda ishtag'ol qilgan.
Ravshan Haydarovni aytyapsiz-da, yana.
Rahbarligidan ko'chaga haydab yuborildi, o'shanda Merali ko'cha deyildi. Lekin shu odamda minadigan valasati yo'q. Men bir paytlari bu odamni ahvoli endi hozir balki eshitsaj xafa bo'lar, balki mendan juda ham xafa bo'larki, men nimaga bunaqa meni ustimdan bunaqa hukm chiqaryapti deb. Lekin albatta ish boshqaruv usulida deymizmi, metodida deymiz, kamchiligi bo'lishi mumkin. Biroq viloyat rahbarlarining ichida umuman keyingi mustaqillik yillarida 25 yil mana qarib 30 yilga yaqin borayotgan bo'lsa, bunaqangi ikkinchi qo'li toza odamni topish juda ham qiyin. Juda ham qiyin, ayniqsa katta rahbarlar ichida. Lekin mana shu odam ham o'zini professional yo'lidan olib hokimlikka olib qo'yildi. Hokimlik esa bu mafiya bozlik, buni bir tomonni etsa, ikkinchi bir tomonni ko'rib bo'lmaydi. Uni ufqi bilan bu ufqining o'rtasida bir odamni kuchi, qudrati yetmaydi. U mafiyaning ichida qoldi. Mana bugun Sirdaryo oblastini mafiya qo'lga olgan. Uni yonida Jizzax viloyatini ham mafiya qo'lga olgan. Men bularga baho bermayman. Hozirgi Sirdaryo viloyatining hokimini kimligini ham yaxshi bilaman. Jizzax hokimini kimligini ham yaxshi bilaman. Endi mana bittasi aytay, Sirdaryo viloyat hokimi bugun 14 milliard so'm kreditga viloyatdagi yakka yolg'iz sanatoriyani sotib olib, qaynatasini boshliq qilib qo'ydi. Endi nima kerak? Hatto buni O'zbekiston televideniyasi ko'rsatdi. Shunday xafa bo'ldimki, nimaga ko'rsatadi? Sabab qonunlashtirib qo'yish kerak. Xalq ko'rish kerak. Mana shu narsalar hukumat tomonidan qilinyapti degan bir tasavvur uchun televideniyaga olib chiqildi. Bu Oybekjonni uzoqni ko'rolmasligini bir belgisi emasmi endi? Yoki Jizzax viloyat hokimi. Jizzax viloyat hokimiyatini tarbiyasizligi haqida viloyatda shunchalik latifalar to'qilganki, endi buni mana shu bitta xafa bo'ladigan joyim, prezident otamiz eshitmaganlari, quloqlariga yetib kelmaganliklariga men nihoyatda hayron qolaman. Endi viloyat hokimi har yili bir marta uylanadi. Boshqa gapni qo'yavering. Tag'in hech qanaqa aligisiz uylanadi, hech qanaqa haligi nima bemalol endi mayli insonni turmush qurishi, insonni oilasiga aralash so'zi bunday olib qaraganda unchalik madaniyat belgisi emas. Lekin rahbar odamda har bir qadami xalqni ko'z oldida turadi. Ana buni unutmaslik kerak.
Sharof aka, mana shu keyingi 25 yil ichida obro'si bilan bir rahmat eshitib, ko'kragiga bir ordenmi, medalmi taqib, bemalol uyga borib yotadigan darajada bo'lib ketgan hokimlarni ham bilasizmi yoki viloyat hokimligi viloyat hokimi bu qurbonlikka so'yvoriladigan joymi?
Aytaman. Mana Jizzax bilan Sirdaryoda men o'zimni fikrimda yana bir bor yakunlab aytamanki, har ikki oblastda ham paxta sanoati uyushmasi, buni xalq tilida xalqqa test dedi, 40 milliard 50 milliard qavomat bilan har ikki trestor rahbarlari ham biri qochib ketgan. Tasavvur qiling. Bu edi yana bir katta hokimni kuyovi bu. Qochib ketgan Jizzaxni xalqqa trestdi. Sirdaryoniki qamoqda o'tiribdi. Bu viloyatlarda paxta tayyorlashdi keyin so'nggi yillarda judayam katta qo'shib yozishlar amalga oshirilganligini hamma biladi, mana xalqqa trestlar bugun qamalyapti. Lekin viloyat hokimlari selektorga o'tirib olib hammani so'kkan kunda to'y, kunda bazmi jamshid, xalq bunday rahbarlarni qo'l ostida tasavvur qiling, qanaqa qilib olg'a siljish bo'ladi. Endi mana siz savolingizga qaytaylik, yelkasiga to'n kiyib olqish olgan rahbar bo'ldimi, hokim bo'ldimi deysa, bo'ldi, bunday hokimlar ham bo'ldi. Bitta mana bu qarib 14 yil bo'lyapti. Shavkat Mirziyoyev Samarqanddan zar to'n kiyib olqish olib O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri bo'lib kelyapti. Endi bunday hodisalar ham yana bitta bo'lishi mumkin. Ahmadjon Usmonov ham Andijondan olqishdan kelgan edi. Lekin Andijondagi ish ham Ahmadjon Usmonovga juda qayta obro' berdi degan ish ham men o'zim Andijonga borganda ko'rdim, o'sha Bobur prospekti bir ko'cha qurilgan, men o'sha xiyobonda, o'sha savdo rastalarida yurdim. Hamma savdo rastalari endi nima deydi, butun viloyatda resursi asosiga qurilgan. Hozir har bir viloyatda shunaqa ajoyib bir prospekt quramiz deb chiranishlar katta. Lekin o'sha bitta prospekt qurish bilan viloyatlarni tasavvur qiling, tish sistemalari o'lgan, JKH degan bir tashkilotlar o'lgan, bir balki uylarda birontasida bir normal issiqlik yo'q, elektr energiyasi ta'minotlari o'lgan. Mana sharofasi 100 yillik kelyapti. Men shu bir hodisani faktni aniqlash uchun Farhod Yesiga bordim yaqinda. Farhod Yesiga. Begobodda. Bu yerda 1943 yilda Sharof Rashidov Samarqand Farhod Yezini qurishda qatnashayotgan Samarqand hasharchilarini shtabiga boshliq bo'lib kelib, shu yerda Usmon Yusufni nazariga tushgan. Men shuni eski xotiralarini bir odamlardan izlab bordim. Bugun Farhod Yezini direktori ajoyib bir yigit bizni Farhod Yezini ko'rishga taklif qildi. Men 40 metr suv havzasidan pastga tushib 43 yilda Kanadadan keltirib qo'yilgan nimani turba generatorlarni ko'rib yoqamni ushladim. 43 yil urush qilichi qayralib turgan bir paytda tasavvur qiling, O'zbekiston shunday g'isi qura olgan. Yoki uni yonida Bekobod metallurgiya kombinatini qarang. million tonnalab metal berib yotibdi, prokat berib yotibdi. Butun bir o'zi bir sanoat shaharchasi. Mana shularni biz urush yillarida qurgan Toshkent viloyatiga keyingi yillarda mana Ahmadjon Usmonov juda yaxshi militsiya generali kelib, mana endi ketdim kishi deylikda, mana sessiya o'tibdi, men sessiyani hozir sizdan eshitdim, endi bizda kechqurun bo'lsa kerak. Lekin endi Ahmadjon Valiyev so'nggi hayotini 4-5 yilini bunday orqaga qarab o'ylarmikan? Begobodga o'xshagan bironta shahar qoldirdimi? Farhod Yesiga o'xshagan bironta qurilish qila oldimi? Olmaliq metal kombinatiga o'xshagan biror narsaga fundament qo'ya oldimi? Chirchiq stroyga o'xshagan chirchiq zavodlariga o'xshagan biron bir qurilishga hech qolmasa bir fatvo bera oldimi? Yo'q, bori sekin-sekin cho'kib, biz avvalgilaridan ham sekin-sekin ayrilib borayotganimizda endi bu militsiya generallari albatta bularni hozir endi ketgandan keyin ayta olamiz, lekin biz shularni ishlab turganda ayta olsak bu juda katta bir bizni taraqqiyotimizga omil bo'larmidi. Jamoatchilik bilan uchrashib turish degan bir bu narsani bizda hozircha yo'q albatta.
Rahmat Sharof aka, rahmat.
Salomatsiz.